Seguimos na sintonía de COPE, o facemos en compañía da alcaldesa de Salvaterra de Miño, de Marta Valcárcel. Alcaldesa, moi boa tarde.
Hola, moi boas tardes a todos e a todas.
E hai moi todo do que falar, porque nuns días, o vindeiro martes, 24, Salvaterra de Miño conmemora os máis de 1000 anos de historia da vila. Como oides celebrar?
Pois a verdade é que sí. O próximo 24 de maio pois conmemoramos eses máis de 1000 anos de historia. Foi un 24 de maio do ano 991, cando por primeira vez se facía referencia á vila de Salvaterra, naquel momento baixo o nome de Lazoiro. Vamos a conmemorarlo con diversas actividades a través da Biblioteca Municipal, para que enfocada sobre todo os máis cativos, en la que é unha actividade que se pode realizar en familia, pero para que os máis cativos coñezan dunha forma amena e divertida a nosa historia. Eu creo que é moi importante por en valor as nosas raíces, saber de onde vimos, que mellor maneira de facelo dunha forma divertida e que os nenos pois vayan aprendendo cal é a nosa historia.
Dende logo, de apostar sobre todo por a nosa zoa, por lo contido da nosa localidade, que o que facedes coa cata de maridaxe de viños do condado e conservas en Salvaterra de Miño que fixechedes este xoves.
Sí, para nós, eu sempre digo, bueno, todos os coñecedores de que Salvaterra de Miño é a capital do viño do condado do Tea, que para nós a viticultura é moi importante, é un sector moi importante, non só a nivel económico. Eu recalco moitísimo, e non me cansarei de facelo, que a viticultura para nós o concello é algo máis que economía, é unha forma de entender e de sentir o noso rural, é unha forma de vida. Dende ese conxunto museolóxico que se encontra no recinto amurallado, tanto no Museo da Ciencia do Viño como da Casa do Viño, intentamos dinamizar ese espazo con diferentes, que sea un espazo vivo, con diferentes actividades. Neste caso, como ben decías, con a cata marinaxe de viños do condado e conservas. Sí. Gracias pois a colaboración de Anfaco e da Consellería do Mar. A verdade é que vamos a seguir traballando, e creo que temos que facer así. Creo que é unha labor de todos promocionar os nosos produtos, sentirse orgullosos deles e traballar para difundilos e seguir avanzando e mellorando. Pois a través destas actividades vamos a coñecer pois dous produtos moi importantes, o viño para nós e como non, o sector da conserva para toda Galicia.
E todo isto facedes un día despois de que poñades en marcha eses cursos que se enmarcan dentro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Sí, dende fai moitísimos anos, a través do Departamento de Servicios Sociales, levamos a cabo diferentes campañas de concienciación e de loita contra a violencia de xénero. Creo que é un problema, é unha lacra na que todos temos que estar. Faise de diferentes maneiras. Normalmente solemos traballar de abaixo arriba, cos máis pequerrechos ahora da concienciación. Sí. Neste caso, pois a través dese pacto de Estado contra a violencia de xénero, pomos en funcionamento varios talleres enfocados, pois en este caso, ás mulleres, como pode ser defensa persoal, despois unhas xornadas para, digamos, enfocarnos no a nivel laboral, outro de xestión de emocións. E ao longo do ano seguirán saindo diferentes accións e programas que queremos levar a cabo, algúns individualmente, outros a nivel conxunto con outros concellos.
Marta Valcárcel, alcaldesa de Salvaterra de Miño, moitísimas grazas por compartir estes indres, estes minutos aquí nos micrófonos de COPE Vigo.
A vos, moitísimas gracias, como sempre.